Lukas pasal 8. Yesus ngempelkeun murid-murid anu 12 tea. Seuk maranehanna dipaparin kawasa jeung wewenang pikeun ngusir roh-roh jahat jeung nyageurkeun rupa-rupa panyakit. Tidinya maranehanna diutus pikeun ngawawarkeun warta yen kerajaan Allah rek diadegkeun di ieu dunya jeung pikeun nyageurkeun anu garering. Pilahir anjeunna.
Pikeun keperluan di jalan, maraneh ulah mawa naon-naon, saperti iteuk, kantong sedekah, dahareun, duit, pisalin ge ulah mawa. Ditarima di mana bae, nganjrek teh kudu terus di imah eta anu narima, nepi ka waktu kaluar deui ti eta kota. Upama di hiji kota, maraneh taya anu narima, tinggalkeun bae eta kota teh bari gibrikeun kekebul tina suku. Minangka ngingetan ka urang dinya.
Beral murid-murid arindit mapai desa-desa ngawartakeun Injil kasalametan jeung nyageur-nyageurkeun anu garering. Sagala perkara hal Yesus teh kadangu ku Herodes anu nyekal kawasa di Galilea. Kacida anjeunna bingungeunana sabab loba anu nyarita majar teh Yohanes juru baptis teh hirup deui. Aya oge anu nyarita majarkeun Nabi Elias muncul deui. Aya deui anu nyarita yen salah sahiji nabi anu baheula ayeuna hirup deui. Saur Herodes.
Yohanes ku aing geus diteuk-teuk sirahna. Jadi eta jelema anu sagala bejana kadenge ku aing saha?
Manahna panasaraneun hayang ningali Yesus. Rasul-rasul anu diutus tea geus marulang, sarta ngunjukkeun sagala pagaweanana. Ku Yesus dicandak gingsal kanu sepi di kota Betsaida. Tapi jalma rea pada naluturkeun lantaran nyarahoeun. Ku anjeunna ge ditampi, terus diwuruk hal kerajaan Allah. Nu garering dicalageurkeun. Waktu panon poe geus rek surup, murid-murid arunjukan.
Jalmi-jalmi teh piwarang budal bae. Sina mari larian tadaeun sareng pamondokan ka desa-desa, sareng ka kampung-kampung. Kawantos, ieu tempat mah sakieu sepina.
Saur Yesus.
Barere dahar kumaraneh bae saaya-aya.
Ari tembalna.
Kumaha damung gaduh roti 5 siki, sareng lauk 2 siki. Kedah meser heula kitu tadaeun keur jalmi sakitu seueurna.
Jalemana kira-kira aya 5.000 urang. Saur Yesus.
Sina dariuk sarombongan-sarombongan, masing-masing kira-kira 50-an.
Pek ku murid-murid dititah dariuk. Roti nu 5 siki jeung laukna 2 siki tea ku Yesus dicandak. Anjeunna tanggah ka langit jeung muji syukur ka Allah. Geus kitu roti teh disemplekan, sina dibagikeun ku murid-murid. Jalma-jalma dalahar nepi ka sareubeuheun. Rotina nyesa keneh. Ku murid-murid dikumpulkeun meunang 12 karanjang. Hiji mangsa sarengsena Yesus sembahyang nyalira, murid-muridna pada ngadareuheus. Ku anjeunna dipariksa kieu.
Ari ceuk jelema rea, kami teh saha?
Wangsulanana.
Aya anu nyebatkeun Yohanes juru baptis, aya anu nyebatkeun Nabi Elias. Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi hirup deui.
Yesus mariksa deui.
Ari ceuk maraneh, kami teh saha?
Ceuk Petrus.
Bapa teh Kristus anu dijanjikeun ku Gusti Allah.
Yesus ngomat-ngomatan pisan supaya maranehna ulah ngucah ngaceh eta hal. Saurna deui.
Putra manusia teh kudu nyorang sangsara anu pohara. Ditolak ku para kokolot, ku para imam kapala, jeung ku guru-guru agama, tuluy dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe, bakal dihirupkeun deui.
Geus kitu ngalahir ka sarerea, saurna.
Lamun aya anu rek milu ka kami, kudu miceun kapentingan sorangan. Unggal poe kudu manggul salibna, heug anut ka kami. Sabab sing saha anu ngabelaan hirupna, bakal kaleungitan hirup. Sabalikna anu ngorbankeun hirupna lantaran anut ka kami, bakal nyalametkeun hirupna. Naon untungna meunangkeun saalam dunya, tapi matak ngabinasa atawa rugi nyawa. Taya pisan untungna. lamun jelema era ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami, putra manusia oge bakal era ngaku ka eta jelema. Lamun anjeuna engke sumping dina kamulyaanana jeung kamulyaan Rama, katut kamulyaan malaikat-malaikat saruci. Sing percaya, ti anu araya ayeuna di dieu, aya sababaraha urang anu moal waka maot, samemeh narenjo heula karajaan Allah ngadeg di ieu dunya.
Kira-kira saminggu ti sanggeus nyaurkeun kitu, Yesus unggah ka hiji gunung sejananada. Petrus, Yohanes, jeung Yakobus dicandak. Sabot anjeuna keur neneda katembong raraina salin rupi, jeung anggoanana jadi bodas surung mancur. Dak dumadak katembong aya anu ngarencangan duaan keur sasauran jeung anjeuna, nyaeta Musa jeung Elias anu salirana pinuh ku kamulyaan sawarga. Anu disalaurkeunana nyaeta yen Yesus teh bakal nekanan kapastian ti Allah, bakal ditelasan di Yerusalem. Petrus, Yohanes jeung Yakobus harita keur sarare. Tapi tuluy harudang ret narenjo ka Yesus anu sakitu mulyana jeung aya anu ngarencangan duaan. Barang eta anu duaan rek ngarantunkeun Yesus, Petrus unjukkan ka Yesus.
Guru, kuraraos di dieu teh. Abdi bade ngadamel kemah tilu. Kangge guru, kangge Musa, sareng kangge Elias.
Kitu pokna semu teu eling kana omonganana sorangan. Sabot manehna ngomong keneh, katembong aya mega sarta kalangkangna ngaliputan ka aranjeuna. Waktu eta mega turun ngalayang ka murid-murid, maranehna kacida sarieuneunana. Tina eta mega bijil gentrakieu.
Ieu teh putra kami nu kapilih, kudu narurut ka anjeuna.
Jep gentra, Yesus kantun nyalira. Eta murid nu tiluan teh tetep nyidem sagala tetenjoanana harita. Henteu betus kanu sejen. Poe isukna, waktu Yesus lungsur ti gunung jeung tilu muridna dipapa ku jalma loba. Nusa urang ngagerok ka anjeuna tarik pisan.
Pak guru, mugi pangningalikeun pun anak anu mung hiji-hijina. Sok diserang ku roh jahat anu nyurup. Dugi kasok ujug-ujug jejeritan, lajeng sawan, awakna heuras, sungutna ngabudah. Teras-terasan bae eta roh jahat nyiksana kapun anak teh. Meh-mehan pun anak tiwas. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid pak guru supados roh jahatna dikaluarkeun. Nanging teu tariasaeun.
Yesus ngalahir.
Ari maraneh ku areuweuh kapercayaan jeung saralah. Kudu nepi ka iraha direjeungan jeung disabaran ku kami teh.
Geus kitu lahiranana ka eta jelema.
Bawa budak teh ka dieu.
Waktu eta budak keur leumpang nyamperkeun, ku roh jahat dibantingkeun nepi ka sawan. Roh jahatna ku Yesus diseuseul. Budakna cageur, tuluy ku anjeuna diserenkeun ka bapana. Narenjo hebatna kakawasaan Allah, jalma-jalma kabeh barengong. Waktu jelema-jelema hareraneun keneh kunu dipidamel ku Yesus, anjeuna nyarios kieu ka murid-murid.
Ulah paroho kana ieu omongan kami. Putra manusia teh geus tereh disalehkeun kana kakawasaan jelema.
Pilahirna ka murid-murid henteu kahalartieun. Hal ieu dirahasiakeun ka maranehna nepi ka maranehna teu bisa ngajudi kana maksud anu saenyana. Ari rek naranyakeun teu waranieun. Geus kitu murid-murid teh recok soal saha ti antara maranehna anu pangpunjulna. Yesus anu uningaeun kana palikiranana nyandak hiji budak leutik ditangtungkeun di gedengeunana tuluy ngalahir ka maranehna.
Saha-saha anu narima ka ieu budak ku karana kami, eta teh narima ka kami. Saha-saha anu ngaku ka kami, eta teh narima ka anu ngutus kami. Sabab anu panghandapna di maraneh, nyaeta anu pangpunjulna.
Yohanes mihatur.
Juragan, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir setan nyambat tuang jenengan. Kumargi manehna sanes ti pihak urang, ku abdi-abdi diwagel.
Ulah dilarang.
Walor Yesus ka Yohanes jeung kanu sejen-sejen.
Sabab sing saha anu teganggu kamarane eta teh batur mihak kamarane.
Sanggeus meh cunduk kana waktuna, Yesus bakal dicandak ka sawarga, anjeunna mutuskeun seja angkat ka Yerusalem. Tuluy miwarang utusan ti heula ka hiji desa di Samaria, sina nyadiakeun pisumpingeunana. Tapi urang desa eta arembungeun narima, dumeh nyarahoeun yen Yesus teh geuning kersana rek ka Yerusalem. Dua murid nyaeta Yakobus jeung Yohanes sanggeus tararangeun kitu teh mihatur ka Yesus.
Gusti, kumaha pangarsa teh? Nah kenging abdi-abdi nyambat seuneu turun ti langit sina ngalebur eta jalmi-jalmi?
Yesus nyoreang ka maranehna sarta eta dua murid teh diseukseukan. Geus kitu anjeunna angkat jeung murid-murid ka desa sejen. Di satengahing jalan aya jelema mihatur ka Yesus.
Abdi sumeja ngiring bapa ka mana bae?
Saur Yesus,
careuh baroga liang, manuk baroga sayang, ari putra manusa mah teu boga tempat keur ngedeng-ngedeng acan.
Ari kanu saurang deui kieu lahirna.
Tuturkeun kami.
Tapi ngajawabna teh,
nyuhunkeun permios heula bade ngaruang pun bapa.
Saur Yesus,
keun nu maot mah sina nguburkeun nu maotna sorangan. Ari maneh kudu ngawartakeun kerajaan Allah anu bakal ngadeg di ieu dunya.
Aya deui saurang mihatur kieu.
Abdi sumeja ngiring juragan, mung bade pamitan heula ka kulawargi.
Saur Yesus ka manehna.
Lamun geus prak ngawuluku masih sumareang mah, teu pantes jadi warga kerajaan Allah.